Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Από τότε που με άγγιξες, Άγιο Πνεύμα στη ζωή μου. Από τότε που καθάρισες με φωτιά τη θέλησή μου. Από τότε που με σφράγισες, από τότε που ζούμε μαζί. Η φωτιά σου με αγιάζει, η φωτιά σου μ' οδηγεί. Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, πνεύσε ξανά επάνω μου, έλα σαν την πρώτη φορά. Η καρδιά μου πάει να σπάσει στη δική σου προσμονή. Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, έλα ξανά μες στη ψυχή. Φωτιά που με έσωσες, τη ζωή μου ορίζεις. Περιστέρι κατέβηκες, μα ετούς θα στηρίζεις. Σαν με άγγιξες ένιωσα την αλήθεια σου μες στη ψυχή. Η ζωή μου κρεμάστηκε στη δική σου ο πνεύμα πνοή. Πνεύμα, Άγιο Πνεύμα, πνεύσε ξανά επάνω μου, έλα σαν την πρώτη φορά. Σε μωθώ, η καρδιά μου πάει να σπάσει στη δική σου προσμονή. Πνεύμα, Κύριε μου, Άγιο Πνεύμα, άγιευσε ξανά με στη ψυχή. Κύριε, είσαι θαυμαστό, είσαι αλήθινος Θεός, είσαι άγιος, σε υψώνουμε.
Με ψεφανώ, και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 11ο κεφάλαιο. Επίσης ο Κύριος μου είπε, προετοιμάσου πάλι να υποδηθείς τώρα τον κακό βοσκό. Πράγματι εγώ θα αναδείξω έναν άλλο βοσκό στη χώρα. Αυτός το χαμένο πρόβατο δεν θα το φροντίζει, το παραπλανημένο δεν θα το αναζητεί. Το τραυματισμένο δεν θα το γιατρεύει και το άρρωστο δεν θα το φροντίζει. Θα σκίζει μάλιστα το δίχυλο νύχι τους για να μην μπορούν να φύγουν και τα καλύτερα από αυτά θα τα τρώει ο ίδιος. Αλίμονο στον άχρηστο αυτό βοσκό που εγκαταλείπει το κοπάδι. Να του κοπεί το χέρι με το ξύφος και να του βγει το μάτι το δεξί. Το χέρι του να ξεραθεί τελείως και το μάτι του να σβήσει. Μήνυμα, λόγος του Κυρίου για το λαό του Ισραήλ. Ο Κύριος που τεντώνει τους ουρανούς, θεμελιώνει τη γη και διαμορφώνει το πνεύμα του ανθρώπου μέσα του, αυτός λέει, «Εγώ θα κάνω την Ιερουσαλήμ σαν ποτήρι γεμάτο κρασί. Όλοι οι γύρω λαοί που θα τις επιτίθενται θα πίνουν και θα ζαλίζονται. Ο λαός του Ιού δεν θα αντιμετωπίσει και αυτός την ίδια δυστυχία όπως και η Ιερουσαλήμ. Την ίδια εποχή θα κάνω την Ιερουσαλήμ βαρύ λιθάρι, ασήκωτο για τα έθνη». Και όποιοι επιχειρήσουν να το σηκώσουν θα τραυματιστούν βαριά. Τότε όλα τα έθνη της γης θα συγκεντρωθούν ενάντια στην πόλη.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας ο Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου Ζαχαρία, το οποίο μελετούμε, θα δούμε τώρα τις σχεγραφίσεις δύο ποιμένων. Τον καλό ποιμένα, που είναι ο Χριστός, και έναν άλλον ποιμένο, ο οποίος θα είναι κακός. Θα είναι ο Αντίχριστος. Ας δούμε πώς σχεγραφούνται αυτά τα δύο πρόσωπα. Βλέπουμε τώρα τον καλό ποιμένα που είναι ο Χριστός. Επρόκειται να έρθει στη γενιά τους κάποιος που θα γινόταν ο Μεσσίας τους. Αλλά η πλειοψηφία του έθνους θα τον απέρριπτε. Μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι του λαού θα τον δεχόταν εκεί την εποχή. Εξαιτίας απόρριψής τους, οι άνθρωποι θα κρίνονταν και θα διασκορπίζονταν σε ολόκληρο τον κόσμο. Προσέξτε το επόμενο εδάφιο. Και τους είπα, «Αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου. Ιδάλλως αρνηθείτε τον». Και έστησαν το μισθό μου 30 αργύρια. Αυτή είναι μια αξιοθαύμαστη προφητεία. η οποία έχει εκπληρωθεί κυριολεκτικά με ένα μοναδικό τρόπο. Παρατηρήστε την καταγραφή του Μαθαίου. Τότε, ένας από τους 12, αυτός που λεγόταν Ιούδας ο Ισκαριώτης, πήγε προς αρχιερείς και είπε «Τι θέλετε να μου δώσετε» και εγώ θα σας τον παραδώσω. Και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν 30 αργύρια. Αυτή είναι η ίδια τιμή η οποία αναφέρει ο Ζαχαρίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι αρχιερείς δεν ήθελαν πληρώσουν τα χρήματα. Αναρωτιέμαι αν ο Ιούδας είχε δυσκολευτεί να συμφωνήσει μαζί τους για αυτό το ποσό. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 27, εδάφια 9 με 10, βρίσκουμε κάτι άλλο αρκετά ενδιαφέρον. Τότε εκπληρώθηκε εκείνο που υπόθηκε διαμέσου του Ιερεμία του προφήτη, που είπε «Και πήραν τα 30 αργύρια, την τιμή που εκτιμήθηκε, το οποίο εκτίμησαν οι γη του Ισραήλ και τα έδωσαν στο χωράφι του Κεραμαία, καθώς ο Κύριος παρήγγειλε σε μένα». Ο Ιερεμίας είχε πει πολλά για το χωράφι του Κεραμαία, τα κεφάλαια 18 και 19 της προφητείας του. Αλλά συνεχίζω τώρα με το εδάφιο 13. «Και ο Κύριος είπε σε μένα, ρίξτε στον Κεραμαία την πολύτιμη τιμή με την οποία τιμήθηκα από αυτούς και πήρε τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον Κεραμαία». Ήταν πολύτιμη τιμή, ήταν υπερβολική τιμή. Το θέμα είναι ότι με αυτή την τιμή τιμήθηκε, αξιολογήθηκε ο Χριστός. 30 κομμάτια σήμη. Πραγματικά πλήρωσαν πολύ για τον Ιησού. Δεν ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν ένα υψηλό τίμημα, αλλά από την άλλη πλευρά, το τίμημα αυτό είναι τίποτα αν σκεφτείς ότι είχαν να κάνουν με το Γιο του Θεού. Άρα γιατί έκανε ο Ιούδας με τα 30 αργύρια? Να λέει, και πήρε τα 30 αργύρια και τα ρίξα στον οίκο του Κυρίου του στον Κεραμαία. Είχε υπάρξει αρκετή διαφωνία σχετικά με τη σημασία αυτής της έκφρασης, αλλά στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τι έκανε ο Ιούδας. Πέταξε τα χρήματα στο έδαφος. Και οι ιερείς, παίρνοντας τα αργύρια, είπαν, δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο, επειδή είναι τιμή αίματος. Και αφού έκαναν συμβούλιο, αγόρασαν με αυτό το χωράφι του Κεραμαία για να θάβονται εκεί οι ξένοι. Ο Ζαχαρίας το είχε πει, πήρα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον Κεραμαία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για ένα από τα πιο θαυμαστά κείμενα της Αγίας Γραφής. Τι ήταν το χωράφι του Κεραμαία? Ήταν για ένα κομμάτι ιδιοκτησίας του Κεραμαία. Όταν είχε πυλώσει το μηχάνημά του, προσπαθούσε να φτιάξει ένα αγγείο. Αλλά δεν κόλλαγε σωστά, δεν πήγαινε όπως εκείνος το ήθελε, και αυτός το απομάκρυνε από τον τροχό και το πέταγε στο χωράφι. Ο πυλός δεν είναι κατάλληλο υλικό για επεξεργασία. Ήταν άχρηστο και το πετούσαν όταν πάγωνε ο πυλός. Στην προφητεία του Ιερεμία, ο Θεός παρομοιάζει τον εαυτό του με Κεραμαία. Ο Θεός τοποθετεί τον πυλό, την ανθρωπότητα, πάνω στον τροχό του Κεραμαία και προσπαθεί να τον μετατρέψει αγγείο, σχεδιασμένο στο μυαλό του, όπως εκείνος το φαντάζεται. Όμως ο πυλός πρέπει να υποταχθεί σε αυτόν. Ο πυλός που δεν θέλει να υποταχθεί σε αυτόν πετιέται στο χωράφι του Κεραμαία. Ο Κεραμαίας δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι η τιμή για τον Χριστό ήταν 30 αργύρια και οι ιερείς δέχτηκαν τα χρήματα, ήταν πολύ ευλαβείς για να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά μετά για θρησκευτικούς σκοπούς και έτσι αγόρασαν ένα χωράφι για να θάβουν τους φτωχούς, ξένους. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός εργάζεται στο χωράφι του Κεραμαία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εκείνος το αγόρασε. Όμως δεν το αγόρασε για 30 αργύρια, πλήρωσε ολόκληρο το τίμημα, πολύ περισσότερο, και δεν ήταν απλώς ασήμι χρυσό, έδωσε το δικό του το αίμα. Πλήρωσε το τίμημα έτσι ώστε να εξαγοράσει τον παλιό κόσμο, στον οποίο όλοι εμείς ζούμε και ανήκουμε. Έναν κόσμο γεμάτο κατεστραμμένες ανθρώπινες ζωές. Κατεστραμμένους ανθρώπους σωματικά, διανοητικά, ηθικά, πνευματικά. Ο μεγάλος Κεραμαίας, ο Κύριος Χριστός, έπαιρνε τον πυλό που είχε πετάξει, τον βάζει στον τροχό και τον διαμορφώνει σε αγγείο τιμής. Εμείς είμαστε ο πυλός. Εκείνος είναι ο Κεραμαίας. Ακόμα και σε εκείνες τις ημέρες της απόρριψης, ο Ιησούς εργάζεται στο χωράφι του Κεραμαία. Στο εδάφιο 15 βλέπουν να εμφανίζεται ο ασύνοδος ποιμένας, ο Αντίχριστος. Και ο Κύριος είπε σε μένα, πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνοδου ποιμένα. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε μια άλλη παραβολή, πρόκειται ξανά να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία ενός βοσκού για να μας διδάξει. Διαβάζω το εδάφιο 16. Επειδή δες, εγώ θα σηκώσω ένα ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα επιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Ο Ζαχαρίας έχει ήδη παρουσιάσει τον καλοποιημένα, ο οποίος πουλήθηκε για 30 αργύρια, παραδόθηκε στους εχθρούς του, συνέχεια σταυρώθηκε σε ένα ρωμαϊκό σταυρό. Όμως εκείνος ο σταυρός έγινε ένας βωμός όπου ο αμνός του Θεού προσφέρθηκε για να απομακρύνει την αμαρτία του κόσμου. Εκείνος ήταν ο καλός ποιμένας, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα. Τώρα ο Ζαχαρίας παρουσιάζει τον ασύνετο βοσκό, ο οποίος θα εμφανιστεί πολύ αργότερα στην ιστορία. Μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα ανάμεσα στον ερχομό του Χριστού και στον ερχομό του Αντιχρίστου, το οποίο διάστημα δεν απασχολεί καθόλου τον Ζαχαρία. Εδώ προφητεύει προς το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ, το οποίο επέστρεψε στην Παλαιστίνη μετά τη βαβυλωνική αιχμαλωσία. Αν νομίζετε ότι έχει στο νου του την εποχή της Εκκλησίας, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο ασύνετος βοσκός θα έρθει μόνο αφού ο Θεός ολοκληρώσει το σκοπό του για την Εκκλησία και αφού ενώσει και πάλι τον Ισραήλ σε ένα έθνος. Παρατηρήστε τώρα πώς ο Αντίχριστος θα συμπεριφερθεί στο λαό Ισραήλ. Δεν θα επισκέπτεται πια τα χαμένα και δεν θα ζητάει το δυσκορπισμένο και δεν γιατρεύει το συντριμμένο ούτε θα επιμένει το υγιές. Αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Φοβερή αντίθεση με τον καλοποιημένα, ο οποίος έδωσε την ίδια τη ζωή του για τα πρόβατα. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει άλλος το δικό του όνομα, εκείνο θα το δεχτείτε». Ειλικρινά, αν ερχόταν ένας άνδρας που θα μπορούσε να επιφέρει την ειρήνη στον κόσμο και την τάξη μέσα στο σημερινό το χάος, καθώς και την ευημερία, τότε ο κόσμος θα τον δεχόταν με ανοιχτές αγκάλες. Νομίζετε ότι ο κόσμος θα ρώταγε για να μάθει από πού προερχόταν, αν ερχόταν από τη γη, από την κόλαση? Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να μάθουν από πού προέρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Στην εποχή μας, κάθε χώρα μοιάζει να δέχεται οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Ο κόσμος δεν ευλογείται με σπουδαίους ηγέτες. Είμαστε έτοιμοι για αυτή την εσχατολογική προσωπικότητα του τέλους, τον Αντίχριστο. Ο ερχομός του μπορεί να αργεί ακόμα, αλλά σήμερα έχουμε το κατάλληλο κλίμα. Όμως, για να καταλάβουμε το πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να στραφούμε στην Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, που μιλάνε για αυτή την προσωπικότητα του τέλους. Αλίμονο στον Μάτιο ποιμένα, αυτόν που εγκαταλείπει το κοπάδι. Ροφέα θα έρθει επάνω στο βραχίωνά του και επάνω στο δεξί του μάτι. Ο βραχίωνάς του θα ξεραθεί ολοκληρωτικά και το δεξί του μάτι θα αμαυρωθεί ολοκληρωτικά. Εδώ ο Αντίχριστος αποκαλείται ο Μάτιος ποιμένας, ο Ανάξιος ποιμένας. Δεν θα είναι χρήσιμος, είναι μεγάλος εξαπατητής. Κανένας δεν θα έχει πραγματικό όφελος, αλλά ο κόσμος θα τον ακολουθήσει. Όταν ο Ισραήλ απέρριψε τον καλοποιημένα, ο οποίος ήταν υπόσχεση, η κρίση του Θεού ήταν να διασκορπιστεί στα πέρατα του κόσμου. Το Ευαγγέλιο, το οποίο ο Κύριος Χριστός είπε, θα ξεκινήσει από την Ιερουσαλήμ και θα μεταδοθεί στα πέρατα της γης, πραγματικά κηρύσσεται σήμερα. Το διάστημα μετάδοσης του Ευαγγελίου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάνω από 2.000 χρόνια το Ευαγγέλιο κηρύτεται. Αλλά έρχεται η ώρα που θα εμφανιστεί αυτός ο ψεύτικος ποιμένας. Θα είναι ανάξιος, αλλά θα υποσχεθεί τα πάντα. Θα είναι υπέρατος πολιτικός, ο οποίος υπόσχεται ότι είναι γραμμένο και ότι είναι άγραφτο. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Ροφέα θα έρθει επάνω στο βραχίωνά του και επάνω στο δεξί του μάτι. Τι σημαίνει αυτό? Στο βιβλίο της Αποκάλυψης διαβάζουμε ότι ο Θεός θα κρίνει τον ψεύτικο βοσκό, τον Αντίχριστο. Μάλιστα εκείνος θα φτάσει στη λίμνη της φωτιάς ακόμα πριν από το διάβολο. Η κρίση θα είναι πολύ σκληρή. Όταν γίνει παγκόσμιος δικτάτορας και οι στρατοί όλου του κόσμου θα πορευτούν μαζί του ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα έρθει η κρίση του Χριστού και θα συντριφθεί μέσα σε μια στιγμή. Εξετάζοντας το 10ο κεφάλαιο, βλέπουμε τις προφητικές προεκτάσεις του δεύτερου ερχόμου του Χριστού. Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε στις προφητικές περιστάσεις του πρώτου ερχόμου του Χριστού, ο οποίος πέρασε. Τώρα όμως στρεφόμαστε στο μέλλον. Στα κεφάλαια 12 με 14 βλέπουμε προφητικές πτυχές που συνδέονται με το δεύτερο ερχόμο του Χριστού, αυτόν τον οποίον προσμένουμε, το μελλοντικό ερχόμο του Χριστού. Το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό, κυρίως επειδή είναι αρκετά προφανές ότι ο Ζαχαρίας εδώ παρουσιάζει το σχέδιο του Θεού. Στο κεφάλαιο 11 ο προφήτης πρώτα μας έδειξε ότι ο αληθινός ποιμένας, εκείνος που έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα, έχει δεχθεί την απόρριψη. Στην πραγματικότητα ο Χριστός πουλήθηκε για 30 αργύρια, τόσο φθηνά. Η λύτρωσή μας δεν εξαγοράστηκε με χρυσό και ασήμι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Αλλά πραγματικά εκείνες τις μέρες πουλήθηκε για μια πολύ χαμηλή τιμή. Ο Κύριος Χριστός είπε όταν ήταν στη γη, «Εγώ ήρθα στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει άλλος στο δικό του το όνομα, εκείνο θα το δεχτείτε». Εκείνος που θα έρθει μια μέρα είναι ο ίδιος που ο Ζαχαρίας ονόμασε ανάξιο βοσκό. Είναι αυτόν τον οποίο ονομάσαμε Αντίχριστο. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο αυτό το κομμάτι είναι τόσο σημαντικό είναι γιατί εδώ ο Θεός παρουσιάζει ένα πανοραμικό πρόγραμμα των σκοπών των δικών του για τον κόσμο και για τον Ισραήλ. Το κεφάλαιο 12 ασχολείται με την τελική κατάληξη της Ιερουσαλήμ, καθώς και την κατάργηση αυτής της κατάληψης. Η Ιερουσαλήμ αναφέρεται 10 φορές αυτό το κεφάλαιο, ενώ η έκφραση εκείνη την ημέρα αναφέρεται 7 φορές. Αυτές οι δύο εκφράσεις προκύπτουν ξανά και ξανά. Εκείνη την ημέρα μια αναφορά στην ημέρα του Κυρίου, η οποία ξεκινά με την εποχή της Μεγάλης Λήψης και ολοκληρώνεται με τη Βασιλεία του Χριστού, η οποία εκείνος θα εισάγει όταν θα έρθει ξανά στη γη. Ο Αντίχριστος θα φέρει τη Μεγάλη Δοκιμασία, τη Μεγάλη Θλίψη, ενώ ο Κύριος Χριστός θα φέρει τη Βασιλεία του. Θα ήθελα να παρατηρήσετε αυτές τις εκφράσεις εκείνη την ημέρα και την Ιερουσαλήμ, καθώς μελετούμε το βιβλίο αυτό και ειδικά το κεφάλαιο αυτό. Η ημέρα του Κυρίου είναι μια σημαντική έκφραση. Μόνο στο βιβλίο του Ζαχαρία προκύπτει 18 φορές. Τη φράση αυτή βρίσκουμε και σε άλλους προφήτες. Η μέρα του Κυρίου είναι το κύριο θέμα του βιβλίου του Ιωήλ. Ο Μαλαχίας μιλά για την ημέρα του Κυρίου, τη Μεγάλη την Επιφανή. Υπό μια έννοια αποτελεί το κυρίαρχο θέμα σε όλη την Παλιά Διαθήκη και ένα από τα σημαντικά ζητήματα ολόκληρης Αγίας Γραφής. Θα μας βοηθούσε αρκετά αν χωρίζαμε αυτή την έκφραση σε κομμάτια να την αναλύσουμε καλύτερα. Η ημέρα του Κυρίου. Ας κατανοήσουμε πλήρως ότι αυτή η φράση δεν αναφέρεται σε μια ημέρα 24 ωρών. Σας θυμίζω αυτό που λέει ο Πέτρος, ο Απόστολος, ότι για τον Κύριο μια μέρα είναι σαν 1000 χρόνια και 1000 χρόνια σαν μια μέρα. Τα γεγονότα που οι προφήτες περιλαμβάνουν στην ημέρα του Κυρίου αποκλείουν την πιθανότητα να συμβούν μέσα 24 ώρες. Μάλιστα τα τρομερά γεγονότα που θα λάβουν χώρα την εποχή της Μεγάλης Δοκιμασίας έχουν οδηγήσει ορισμένους ανθρώπους να την απορρίψουν. Στην εποχή μας έχουμε δει τόσο μεγάλες κατακλυσμιαίες αλλαγές, επαναστάσεις και κρίσεις, που καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός πολύ γρήγορα μπορεί να εκπληρώσει όλες τις προφητείες που αφορούν την εποχή της Μεγάλης Δοκιμασίας. Η μέρα του Κυρίου, επομένως, είναι μια χρονική περίοδος που περιλαμβάνει τη Μεγάλη Θλίψη, όπως είπαμε, και την εποχή της Χιλιετής Βασιλείας. Κάτι που σημαίνει ότι ανάγεται σε ένα διάστημα πάνω από 1000 χρόνια. Αυτή όλο η περίοδος είναι η μέρα του Κυρίου. Η Παλιά Διαθήκη ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας αυτή την ημέρα ως μελλοντική. Ο Απόστολος Παύλος ξεκαθάρισε ότι αναμένει στο μέλλον την ημέρα του Κυρίου. Δεδομένου ότι εσείς ξέρετε ακριβώς πώς η ημέρα του Κυρίου σαν κλέπτης μέσα στη νύχτα έτσι έρχεται. Η ημέρα του Κυρίου δεν είχε φτάσει στην εποχή του Παύλου. Ήταν ακόμα στο μέλλον. Αναφορικά με το χαρακτήρα της ημέρας του Κυρίου πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μια καλή ημέρα, αλλά και μια κακή ημέρα. Καλά νέα και άσχημα νέα μπορούν να προκύψουν ακριβώς από ένα μήνυμα. Έτσι λοιπόν η μέρα του Κυρίου είναι και καλά νέα και άσχημα νέα. Πρώτα τα άσχημα νέα. Είναι μεγάλη θλίψη. Τα καλά νέα είναι η χιλιετής βασιλεία. Και τα δυο τονίζονται ιδιαίτερα στο ξεκίνημα του κεφαλαίου 12. Ο Ζαχαρίας θα μας δώσει τα άσχημα νέα στα εδάφια 2 και 3. Δέστε εγώ κάνω Ιερουσαλήμ, ποτήρι ζάλης σε όλους τους λαούς ολόγυρα και στον Ιούδα ακόμα θα είναι αυτό, στην πολιαρκία ενάντια στην Ιερουσαλήμ. Κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω Ιερουσαλήμ πέτρα που καταβαραίνει σε όλους τους λαούς. Όλοι όσοι την επιφορτιστούν θα κατασυντριφτούν, όταν όλα τα έθλη της γης θα συγκεντρωθούν εναντίον της. Θα είναι τα άσχημα νέα. Όμως υπάρχουν και καλά νέα, στο κεφάλαιο 14, ξεκινώντας από το εδάφιο 8. Και για την ημέρα εκείνη θα βγουν ζωντανά νερά από την Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και καλά νέα και κακά νέα. Αλλά θα ασχοληθούμε τώρα στο κεφάλαιο 12 με τα άσχημα νέα. Έχουμε επομένως παρουσιάσει τη μεγάλη δοκιμασία, τη μεγάλη θλίψη και την Ιερουσαλήμ υποκατάληψη. Είναι μια εποχή στην οποία ο Ιερεμίας ονόμαζε την εποχή της στεναχώριας του Ιακώβ. Σας θυμίζω ότι γράφει στην προφητεία του ο Ιερεμίας στο κεφάλαιο 30. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, ακούσατε τρομερή φωνή φόβων και όχι ειρήνη. Ρωτήστε και τώρα δέστε. Αν αρσενικό γεννάει, επειδή βλέπω καθέναν άντρα με τα χέρια του επάνω στη μέση του, σαν γυναίκα που γεννάει. Και όλα τα πρόσωπα μεταστράφηκαν σε οχρό χρώμα, αλίμονο, επειδή μεγάλη είναι εκείνη η μέρα, όμοι με αυτή δεν υπήρξε. Και είναι ο καιρός της στεναχώριας του Ιακώβ. Όμως θα σωθεί από αυτή. Το ίδιο πράγμα λέει και ο Δανιήλ. Και κατά τον καιρό εκείνο θα γερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου, και θα είναι καιρός θλίψης, και ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος, μέχρι σε εκείνο τον καιρό, και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, κάθε ένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο Δανιήλ στο κεφάλαιο 12. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε για συγκεκριμένη εποχή και τον ονόμασε μεγάλη θλίψη. Επειδή τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη που δεν έγινε από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα. Ούτε θα ξαναγίνει. Και αν δεν συντομεύονταν οι μέρες εκείνες, δεν θα σώζονταν καμιά σάρκα. Εξαιτίας όμως των εκλεκτών θα συντομευθούν εκείνες οι μέρες. Θα δούμε το κεφάλαιο 12, φίλοι μου, με περισσότερες λεπτομέρειες την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.